έβαλον εις φυλακή. Σήμερον, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι Κυριακή. Αλλάραγε, είναι Κυριακή. Κυριακή θα πει ημέρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα πει ημέρα αφιερωμένη εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, εις την εκπλήρωση των ιερωτάτων καθηκόντων μας που έχουμε προς τον Θεό. Αλλά άραγε η Κυριακή, η σημερινή ημέρα, είναι αφιερωμένη εις τον Κύριον από τα έργα τα οποία κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, η σημερινή ημέρα δεν θα έπρεπε να ονομάζεται Κυριακή, αλλά έπρεπε να ονομάζεται με ένα άλλο όνομα. Έπρεπε να ονομάζεται να με συγχωρέσετε. Να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω. Εάν πάμε από αυτά που ψάλλει η Εκκλησία, βέβαια η ημέρα είναι Κυριακή. Αλλά από τα έργα μας, η ημέρα αυτή, δεν πρέπει να ονομάζεται Κυριακή, αλλά έπρεπε να ονομάζεται με ένα άλλο όνομα. Ας με συγχωρέσετε. Από τα έργα τα σημερινά, η ημέρα αυτή δεν πρέπει να ονομάζεται Κυριακή, αλλά πρέπει να ονομάζεται, ας με συγχωρέσετε, Διαβολική. Ανήκει στο διάβολο, ανήκει. Σας ρωτώ, πότε γίνονται τα περισσότερα εγκλήματα, τα περισσότερες ατιμίες, οι περισσότερες κλοπές, τα μεγαλύτερα εγκλήματα μέσα την ημέρα της Κυριακής δεν γίνονται? Κυριακή, λοιπόν. Δεν θα έπρεπε την ημέρα αυτή όλοι μας, σύμφωνα με την ιερά υποχρέωση που έχουμε, έπρεπε όλοι μας σήμερα, όλοι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, να είναι στην Εκκλησία. Είναι, δεν είναι. Από τους 100, μόνο 2 εκκλησιάζονται στην Ελλάδα. Οι άλλοι, τώρα το καλοκαίρι, μπαίνουν στα πούλμα και κάνουν εκδρομές. Χωρίς να λαμβάνουν τουλάχιστον πρόνοια να εκτελέσουν τας πρωινάς ώρας τα ιερά των καθήκοντα εις τον Θεόν. Αλλά αδελφοί μου, ας αφήσω τον έλεγχο. Ας μην ζηλέψουμε αυτούς που σήμερα απουσιάζουν από την Εκκλησία μας και κάνουν εκδρομές εις τα διάφορα τοπία της Ελλάδος. Και εδώ μέσα στην Εκκλησία, στον ιερόν αυτών χώρων που ευρισκόμεθα, είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να κάνουμε μια εκδρομή, πνευματική εκδρομή, νοερά εκδρομή, που είναι πολύ καλύτερη από τις εκδρομές που κάνει ο κόσμος με τα αυτοκινητά του. Ελάτε λοιπόν, αδέρφια μου, να κάνουμε μια νοερά εκδρομή, μια πνευματική εκδρομή. Πού να κάνουμε την εκδρομή? Ο οδηγός της εκδρομής αυτής, της νοεράς εκδρομής, είναι ο σημερινός Απόστολος. Τον ακούσατε, τον προσέξατε? Δεν έχω καιρό. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ελάτε το βράδυ στην αίθουσα 44, να έχουμε καιρό άφθονο, να έχουμε καιρό πολύ, να τα εξηγήσουμε τα λόγια του Θεού. Τώρα όρθιοι όπως κάθεστε στη Θεία Λειτουργία, χωρίς καθίσματα και με τα αργά ψαρσίματα, δεν θέλω να σας κουράσω κι εγώ περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα συντομεύσω το λόγο και θα προσπαθήσω να σας πω λίγα λόγια και παρακαλώ να έχετε υπομονή να με ακούσετε. Ελάτε να κάνουμε μια εκδρομή. Πώς? Με τα φτερά της φαντασίας. Ο οδηγός μας, ο Απόστολος. Μας παίρνει σήμερα ο Απόστολος. Ο Λουκάς, ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο, μας παίρνει επάνω στα φτερά της φαντασίας. Επάνω στα φτερά της πραγματικότητας, θέλω να πω. Μας παίρνει και μας βγάνει μέσα από το κοινό άστι. Μας βγάνει μέσα από την Αθήνα, μας υψώνει ψηλά, μας περνάει πέρα από την Εύβοια, πέρα από τα σποράδας νήσους, μας περνά από τα γαλανά νερά του Αιγαίου Πελάγους, μας προσεγγίζει στην χώρα των ηρώων, την Μακεδονία, περνούμε τον Στριμώνα και πέφτουμε μετά τον Στριμώνα σε μια ωραιοτάτη πεδιάδα και εκεί στην πεδιάδα η οποία κείται μεταξύ της Ράμας και της Καβάλας, ευρίσκετο, ευρίσκεται, ευρίσκετο, μία ωραία πόλη, μία από τα σωρότερα πόλεις που είχε τότε ο κόσμος, ευρίσκετο η πόλη των Φιλίππων. Τώρα είναι Ρήπια. Όσοι τουρίστε πάνε στα Ρήπια των Φιλίππων, που απέκου ευρίσκεται μεταξύ λέγω Δράμας και Καβάλας, στο μέσο του δρόμου αυτού, όσοι πάνε τουρίστε από τα διάφορα μέρη του κόσμου, για να δουν τα ερήπια της πόλεως αυτής, βέβαια έχει πολλά τα ενδιαφέροντα η πόλη των Φιλίππων. Άλλοι από τους τουρίστες θαυμάζουν το Φρούριον που είναι πάνω στην Ακρόπολη, πάνω στον Λόφον. Άλλοι θαυμάζουν τα διάφορα μνημεία, άλλοι την αγοράν, άλλοι θαυμάζουν, βλέπουν τα ίχνη μιας μεγάλης οδού, της λεγόμενης Εγνατίας οδού, η οποία άρχιζε από το Επίνιο της Καβάλας και έφτανε μέχρι το Δυράχιο. Άλλοι θαυμάζουν το θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα που υπάρχουν εκεί, αλλά όσοι είναι χριστιανοί δεν θαυμάζουν ούτε τα Φρούρια, ούτε τα Κάστρα, ούτε την Αγοράν, ούτε τα ίχνη της Εγνατίας οδού, αλλά όσοι είναι χριστιανοί, όσοι πιστεύουν στον Κύριο, αφήνουν όλα αυτά τα ερήπια, τα οποία διαλαλούν την ματαιότητα του κόσμου και πηγαίνουν κάπου κάτω από το Φρούριο, σε κάπου χαμηλά, πηγαίνουν κάπου εκεί που ήταν η φυλακή των Φιλίππων και τα μάτια τους βουρκώνουν και η καρδιά τους χτυπάει και τα χείλη τους σιδηρίζουν και πέφτουν κάτω και φιλούν το έδαφος, γιατί εκεί μέσα στη φυλακή ερήφθηκε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή, μα τι έκανε ο Απόστολος Παύλος ώστε να πάει στη φυλακή? Έκανε έγκλημα από εκείνα τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι? Ο Απόστολος Παύλος, ο ευεργητικότατος των ανθρώπων, δεν έπραξε τίποτε εις βάρος της τιμής, της περιουσίας και της αξιοπρεπίας των άλλων ανθρώπων. Αλλά τι έκανε, ποιο είναι το έγκλημά του? Έγκλημα ήταν, ποιο έγκλημα? Το ότι επίστευε εις τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το ότι την πίστην αυτήν την διεσάλπιζε δεξιά και αριστερά. Το ότι ήταν εναντίον της ψευδούς λατρείας, ήταν εναντίον της δολατρείας, ήταν εναντίον της εκμεταλλεύσεως των αφελών εκ μέρους των μάγων, εκ μέρους των αστρολόγων, οι οποίοι τεράστια ποσά εισέπρατον για να λείπουν τα σμαντίας των και τα διαφόρους προφητείας των. Δι' αυτό συνελήφθη από τους στρατηγούς της πόλεως, τον έγνησαν, τον χτύπησαν, όπως χτύπησαν τον Χριστό εις το πρετόριον του Πιλάτου, και όπως ήταν ματωμένος με τα αίματα που έτρεχαν από το κορμί του, αυτόν και των αντάξιων συνοδών του, τον Σύλλα, τους έπιασαν και τους έριψαν μέσα στο μπουντρούμι, μέσα στη φυλακή. Ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή. Οποία αδικία? Αλλά ενώ ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή μέσα, περιορισμένος στο κελί του, κάποιος άλλος, ληστής, τι ληστής, αρχιληστής, τι αρχιληστής, ο χειρότερος από όλους, που μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν το αγριότερο θηρίο, που κατεσπάραζε τους ανθρώπους, και ο ληστής αυτός, ο κακοποιός αυτός, δεν ήταν πάνω στα ψηλά βουνά. Ο ληστής αυτός δεν ευρίσκεται μέσα εις τας πόλεις, αλλά ευρίσκεται μέσα εις το κέντρο της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, ήταν μέσα εις τη Ρώμη και ήταν ελεύθερος. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Νέρον. Ο Νέρον που ήταν ο αγριότερος των ανθρώπων και όντως ληστής, αλλά ληστής με στέμα, με κορώνα. Ο μεν λοιπόν Παύλος ευρίστο μέσα στις φυλακάς, ο δε Νέρον, ο αυτοκράτορ της απεράντου ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γλεντοκοπούσε μέσα εις τα ανάκτορα της Ρώμης. Γιάννη ζωγράφος, Γιάννη ζωγράφος, θα έπαιρνα ένα πινέλο να ζωγραφίσω δύο εικόνες. Από το ένα μέρος ένα μπουντρούμι και μέσα στο μπουντρούμι κάτω στα κάγκελα ένα ανθρώπινο λάκκος. Ματωμένο, βαρμένο, πεινασμένο να κάθε μέσα στη φυλακή εκεί. Και τα αίματά του χωρίς νοσοκόμο, χωρίς γιατρών, χωρίς περιποίηση μέσα στον μπουντρούμι ο Απόστολος Παύλος. Και από το άλλο μέρος θα ζωγράφιζα μια εικόνα, ένα παλάτι μαρμάρινο να λόμπει και να στράφει από την πολυτέλεια και πάνω στον θρόνο να κάθε το τέρας αυτών έρων. Σας ερωτώ, όχι εγώ, όχι εγώ. Σας ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος που έφτιασε τη Θεία Λειτουργία. Και σας ρωτάει, πού θα προτιμούσατε να μείνετε? Πού θα προτιμούσατε να μείνετε? Μαζί με τον Απόστολο Παύλο στο μπουντρούμι ή να μένετε μέσα στο παλάτι που άστραπτε από διαμάντια και χρυσάφι με τον έρωνα? Δική σας δουλειά να απαντήσετε. Δεν ξέρω τι θα προτιμούσατε. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει χίλιες φορές να είμαι στο μπουντρούμι με τον Παύλο έναν και δικαιοσύνης και αληθείας, παρά να κάθομαι στα μαρμαρένα παράτια με τους βασιλείς του αιώνος όπως ήταν ο νερό. Έτσι λέγει. Ήταν εποχή που η εκκλησία μας ήταν στα μπουντρούμια. Και όταν η εκκλησία μας ήταν στα μπουντρούμια ήταν άνδοξος εκκλησία. Αλλά από την ώρα που η εκκλησία έφυγε από τα μπουντρούμια και ανέβηκε ψηλά και ανέβηκε και έκανε σχέσεις δεξιά και αριστερά και ξεκρομικεύτη η εκκλησία, από τότε πλέον η εκκλησία συμμαχίσασα με τους κέφαλες του αιώνος τούτου. Έχασε πλέον από τη λαμπρότητα και το άστρον αυτής. Στη φυλακή ήταν ο Απόστολος Παύλος. Μέσα στα μπουντρούμια ήταν. Ο νέρον ήταν ελεύθερος. Αλλά δεν έπρεπε να μείνει πάντοτε ο Παύλος μέσα στη φυλακή. Αυτός ο αετός, έτσι το ονομάζει ο Χρυσόστομος, αυτός ο αετός, ο χρυσάφτερος, ο χρυσάετος αετός, δεν έπρεπε να μπει μέσα στο κλουβί. Μέσα στο κλουβί μπαίνουν τα μικρά πουλιά. Μέσα σε ένα κλουβί ένας αετός που είναι συνηθισμένος να πετάει επάνω στους εθέρας, ένας αετός του πνεύματος όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούσε να μείνει στο κλουβί. Έπρεπε να ανοίξει το κλουβί, να βγει προς τα έξω, να κηρύξει ανατολή και δύση το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πώς άνοιξε η φυλακή? Ήταν εύκολο να ανοίξει η φυλακή? Αν δέστε να την δείτε στα Σφιλίππους, είναι βαθιά στο χώμα, γύρω γύρω ήταν στρατιώτες Ρωμαίοι οι οποίοι εφύλασαν, οι πόρτες ήταν σιδεράνιες, δεσμοφύλαξη υπήρχε ο οποίος εφύλασε, ήταν αδύνατον να φύγει κανείς από τη φυλακή αυτή. Κι όμως βγήκε μέσα από τη φυλακή. Πώς βγήκε? Όταν θέλει ο Θεός, όταν είναι θέλημα Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει εκεί που τον βάζουν οι άλλοι. Και βγήκε από τη φυλακή. Πώς βγήκε? Με σεισμό. Την ίδια νύχτα που τον φυλακίσανε, ενώ οι στρατιώτοι οι Ρωμαίοι εφύλασαν και ο νέρον διασκέδαζε στα ανάκτορά του και οι άρχοντες εκρεπάλουν δεξιά και αριστερά, την ώρα εκείνη κάτω εις τα ανάκτορα μέσα στη φυλακή στο μπουντρούμι εκείνο έγινε σεισμός. Εσύθηκαν, άνοιξαν σιδεράνιες πόρτες, έπεσαν από τα χέρια τα δεσμά των φυλακισμένων, ο δαιμοσφύλακας εταράχθηκε. Δεν βγήκε βέβαια την νύχτα εκείνη, διότι είχε άλλο προορισμό, να βαπτιστεί ολόκληρος η οικογένεια του δημοσφύλακος. Αλλά την επομένη μέρα, ύστερα από το γεγονός αυτό, δεν είναι το δυνατόν, παρά ήδη οι στρατηγοί ήρθαν και τον παρακαλούσαν να βγει από την πόλη για να υπάγει η Σαλαμέρη ελεύθερος. Τι μας διδάσκει αυτό, αγαπητοί μου, το γεγονός? Μας διδάσκει, υπάρχουν μερικοί, ο σεισμός αυτός που έζησε την φυλακή των Φιλίππων δεν είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι από τους χριστιανούς όσοι από τους ψευδονοημένους όσοι νομίζουν ότι ο σεισμός είναι τυχαίο γεγονός, ότι τάχατες είναι φυσικό γεγονός ασχέτως προς την πρόνοια του Θεού, ας διαβάσουν των σημερών Απόστολων να είδουν ότι ο σεισμός των Φιλίππων δεν είναι τον τυχαίο γεγονός. Να αδερφοί μου, ο σεισμός είναι βέβαια φυσικών φαινόμενων, αλλά η πράνο του φυσικού φαινομένου είναι η χείρ του Κυρίου, η οποία διδικάει τα άστρα του ουρανού και τα σαβείς της θαλάσσης και εσύ τα εδάφη του κόσμου. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Αυτή είναι η πίστη μας. Εσύ στη σεισμός στο Γολγοφά, όταν οι Εβραίοι εσταύρωσαν τον Χριστό, σεισμός την ημέρα της Αναστάσεως, σεισμός μέσα στο πουντρούμι για να αποδείξει ο Θεός ότι αγαναχτεί εναντίον της αδικίας και εναντίον των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι φυλάξαν την αλήθεια. Τελειώνω. Προτού να τελειώσω εξ αφορμής του σεισμού, για να αφήσω τα άλλα διδάγματα. Και σήμερα, αγαπητοί μου, εδώ η Ελλάς σύεται διαρκώς. Εσύστη η Κεφαλονιά, εσύσταν τα νησιά του Ιωνίου, εσύστη ο Βόλος, εσύσταν οι Σποράδες, εσύστη κάτω η Πελοπόννησος, σύεται τώρα χρόνια πολλά η Ελλάδα. Τι λέγουν οι επιστήμονες, τι λέγουν οι δημοσιογράφοι, τι λέγει ο ένας, τι λέγει ο άλλος, εγκέλαδος φωνάζουν. Τυχαία γεγονότα, φυσικά γεγονότα, το ένα το άλλο. Όχι αδέρφια, όχι, ένα γεγονό, ότι οι σεισμοί δεν είναι τυχαία γεγονότα. Σύμφωνα με τα γραφάς, σύμφωνα με το Ευαγγελίο, τον Απόστολο των Σημεινών, ότι τίποτε, ένα πουλάκι ακούτε, το είπε ο Χριστός, ένα πουλάκι, ένα σπουργίτης δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Θεού. Μία τρίχα εκ της κεφαλής δεν χάνει ο άνθρωπος χωρίς το θέλημα του Θεού. Και ένα σεισμός που καταστράφει πολιτείες ολόκληρες και μεταβάλλει νεκροταφεία τον κόσμο, είναι αδύνατον να είναι έξω από τα σβουλάς του Θεού. Σύεται η Ελλάς. Γιατί σύεται? Εμένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Ερωτήστε τις συνήθειές σας. Ερωτήστε τα δικαστήρια. Ανοίξτε τις εφημερίδες. Ρίψτε μια ματιά στην οικογένειά σας. Ρίψτε μια ματιά στην κοινωνία μας. Και εξετάσετε αν ζούμε. Αν ζούμε, αδέρφια μου. Και εμείς που μπορούμε το μαύρο αυτό πανί. Και εσείς οι λαϊκοί. Και οι μικροί και οι μεγάλοι. Εάν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σύεται η Ελλάς. Και θα συστεί ακόμη περισσότερο η Ελλάς. Και θα θρυνήσουμε μεγάλα βήματα και συμφράς μεγάλας. Δια πολλάς αμαρτίας, τας οποίας διαπράττουμε από του λίκνου μέχρι του γέροντος. Από τα μικρά παιδιά που βυζένουν μέχρι τον ασπρομάλι γέροντα. Και από την καλύβα μέχρι τα παλάτια. Και από τα μοναστήρια μέχρι τα πατριαρχία και δεξιά και αριστερά άπαντες ευρισκόμεθα μέσα εις μια φοβερών κλειών αμαρτιών και ασεβιών και εγκλημάτων για τα οποία δώσουμε λόγων. Άπαντες σήματα σύεται η Ελλάς. Εγώ σαν αμαρτωλός δεν μπορώ την ώρα αυτή να σας δώσω έναν κατάλογο των αμαρτημάτων της πατρίδος μου. Μία φρονώ όμως ότι κυριότερα, φρονώ ότι κυριότερα αιτία δια την οποία σύεται ο φλοιός της Ελλάδος, η κυριότερα αιτία δια την οποία θα συστεί ακόμη περισσότερο και αυτή ακόμα η Ακρόπολης που την κάναμε είδωλο και αυτή μια μέρα θα κατρακυλήξει για να σπάσει τα κεφάλια μας και ο Πάνης και το Παντελικό και η θάλασσα θα συστεί και θα γίνει σεισμός μέγας η πάσαν τη γη. Γιατί? Για ένα και μόνο αμάρτημα τα σβήνω όλα τα άλλα, όλα τα άλλα παίρνω στον κάρι και τα σβήνω. Ένα αμάρτημα δεν το υποφέρω. Ποιο? Ότι κάθε μέρα αν πάτε κάτω στην Αραπιά, κάτω στην Αραπιά αν πάτε, κάτω εκεί που είναι οι μαύροι, οι Αιθίωπες, ούτε ένας, αδέρφια μου, ούτε ένας αράπης δεν τολμάει να βλαστημήσει το Θεό του. Εδώ στην Ελλάδα, μικρή και μεγάλη, ανοίγουμε τα προβλά μας σώματα και υβρίζουμε Χριστό, Παναγία, Καντήλια, Τραπέ, τα πάντα. Ή υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός. Η βλαστήμια που ακούεται από τα στόματά μας είναι φρικτά. Γι' αυτό φοβούμαι, αδέρφια μου. Φοβούμαι, αδέρφια μου. Ένας μόνο εκάθισε στο τηλεφωνείο, εκάθισε και εμέτρησε ότι μέσα σε ένα χρόνο από τα σύρματα του τηλεφώνου περάσανε πόσες βλαστήμιες. Ακόμα και όταν παίρνουμε το τηλέφωνο να πούμε καλημέρα, υπάρχουν πολλά τέρατα, πολλά τέρατα που αν του να πούνε καλημέρα, δεν είναι καλημέρα, αλλά βλαστήμανε την Παναγιά, βλαστήμανε τον Σταυρό, βλαστήμανε τα όσια εκείνα. Μια λοιπόν τηλεφωνήτρια από το τηλέφωνο εμέτρησε, είχε υπομονή να μετρήσει ότι από τα σύρματα του τηλεφώνου περάσανε μέσα ένα χρόνο στην Ελλάδα μας 10.000 βλαστήμιες. Ο Θεέ μου, πώς μας ανέχεσαι. Φοβούμαι, αδέρφια μου, καμιά νύχτα θα γίνει σεισμός. Ούτε ακρόπολης, ούτε παλάτια, ούτε στρατώνες, ούτε παραπιστήμια. Όλα θα γίνει γης μαδιό. Μετανοήσω, αδέρφια μου. Πιστέψουμε στον Χριστό. Βουλώσουμε τα σώματα των απίστων. Γενναίως αγωνιστόμεν, ώστε ο Παύλος μες στο πουντρούμι δοξολογούσε το Θεό. Εμείς είμαστε μες στο πουντρούμι, μέσα σε μια πατρίδα ελεύθερη είμαστε. Απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού. Ας γίνουμε λοιπόν τα σώματά μας, όλα τα σώματά μας και όλες οι καρδιές, να γίνουν μια κιθάρα, να υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις αιώνας αιώνα. Αμήν.